Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing saotas wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon. Inggih pandonga kula kados mekaten panjenengan tansah jinangkung dening Gusti Allah ingkang murping jagat mekaten. Menawi ing wanci menika kula suwan dumateng panjenengan kados padatan kula badhe ngaturaken satunggalipun adicara margi utami ingkang sampun dados kelangenan panjenengan. Panjenengan kadherekaken nyemak pangandikanipun Gusti kayektosan setunggal mboko setunggal kitab mekaten lan sameneika sampun dumugi kitab Habakuk bab kalih. Nah para pamirsa monggo panjenengan nyaket kelan kula mriki kita semak sesarengan dawuh pangandikanipun Gusti menika sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa wonten ing pepanggihan kepengker kita sinau Habakuk bab kalih ayat 1 ngantos 12 nggih Babel nggih ingkang meratelaken Babel ngunduh poing pakarti menapa ingkang dipun sebar dipun unduh Babel kathah jarah rayah. Nah pramila Babel ugi nglampahi dipun jarah rayah ing mangkenipun. Risa ing Babel salah satunggalipun nggih menika mendem-mendeman nggih. Wong mendem-mendeman menika ngrusak keluarga, ngrusak negara. Nah, awit saking menika panjenengan boten pareng ngrisak samukawisipun. Nah, menika si napa niku Daud menika nggih sameneika kuliahipun wonten Setiawacana nggih. Wah, pinter tenan bocah iki. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, kita badhe netunggal saderengipun kalajengaken. Monggo kita tumungkul kita netunggal sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi ing wanci menika paduka paringi kelodhangan kawula saged pinanggih malih kalian sedherek-sedherek kawula sinaosa namung wonten ing kegono. Kawula nyuwun berkah paduka dhumateng Gusti linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga lan ngaturaken adicara menika supados paduka tuntun. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinon kita mlebet ing kitab Babakuk bab kalih lan ing pepanggihan menika kula badhe maosaken ayat 13. Lah, rak saka karsane pangeran Yahweh Gusti sarwa tumitah, anggone para bangsa padha ora ngitung sayah ngupaya geni sarta para suku bangsa anggone banget-banget padha nggayuh kang tanpa guna. Para pamirsa, ayat menika saged dipun jarwakake sabeneré dudu saka Gusti sarwa dumadi asale yen para bangsa mbudidaya kanthi susah mung kanggo geni lan para taler bangsa kasayan tanpa kasil. Kadang kula panjenengan bayangaken kegayutan pambudidaya ingkang boten wonten hasilipun ingkang dipun tindakaken para bangsa ing jaman kepengker. Tinimbang bangun, bangsa-bangsa langkung asring risak. Panjenengan pirsani bangsa Yunani upaminipun. Kalian arsitektur, reca, seni, lan seratan-seratanipun ingkang ngira-miramaken. Nanging sejatosipun bangsa Yunani langkung kathah nelasaken wekdal kangge ngrisak tinimbang bangun. Menawi panjenengan ningali barisan Alexander Agung ing medang langkung Asia, panjenengan badhe mirsani satunggal-tunggalipun perkawis ingkang dipun tindakaken inggih menika namung ngejur kita satunggalan sanesipun ngrisak satunggal peradaban inggil dateng peradaban inggil sanesipun inggih menika ingkang dados ciri mliginipun dados sami kalian Babel bangsa ingkang dipun meca dening Habaku. Nek mung isine ngrusak ya kabeh wong iso. Kanca kula saged mbongkar motor panjenengan, Pak. Lah terus nanging nek kapure mbangsulaken kula mboten saged. Nggih, ya padha karo aku nek ngono kira. Kita lajengaken ayat 18. Amarga bumi bakal kawratanan kawruh bab kamulyaning Yehuwah kaya dene segoro anggone kasaban anggone kasasapan ing banyu. Para pamirsa inggih menika tujuan jangka panjang gitu. Ingkang sawet Gusti Allah tindakaken tujuan menika badhe dipun leksanani ing wekdal Gusti Yesus Kristus wangsul dateng bumi. Semak Yesaya 11 ayat 9. Kita lajengaken ayat kang 11. Bilai wong kang menehi ngumbi marang pepadani kalawan nepsu malah digawe mendem supaya weruh kawirangane. Para pamiyasa mendeming mriki radi benten saking mendeming salebetipun ayat gangsal. Ing ayat gangsal Gusti Allah ngendika wong kang gumunggung lan umuk. Ing salebetipun ayat gangsal 11 panjenenganipun ngendika bilai wong kang menehi ngombe marang pepadane kalawan nepsu malah digawe mendem supaya weruh wirangane. Para pamiyasa ingkang mrihatosaken inuman keras dados satunggalipun perkawis ingkang ngarah dumateng panerak kasusilan ageng-agengan. Inuman menika kemawon ingkang dados jalaran mloratipun moral. Inuman keras menika kemawon ingkang dados jalaran manungsa nindakaken dosa ingkang boten badhe dipun tindakaken menawi tiang-tiang menika boten nginum. Anggenipun boten jujur lan dosa-dosa sanesipun inggih awit nginum minuman keras menika. Mendem satunggalipun perkawis ingkang bebayani ing maneka werni angger-angger ageng ing wekdal menika. Salah satunggal abdi Gusti nyariosaken pengalamanipun. Aku tahu jejagungan karo salah siji sedulur kang nyekel kalungguhan kang banget nuntut tanggung jawab ing sawijining badan hukum karo kancane kang sesambungan karo bang-bang gedhe. Ceritane wong loro mau menawa badan hukumi duwe staf sawetara pejabat dhuwur kang bisnis yang ngawasi pegawai ini kang wiwit seneng ngombe minuman keras. Para pejabat mau duwe maneka werna cara ndeleng perkara iki. Malah para pejabat iku rembugan karo sing wedok lan malah ngawasi para pegawai iku ing wayah bengi kanggo mangerteni menawa ana perkara-perkara kang ora kulino ditindakake ing pegaweane kalebu nalika telat nyambut gawe malah tekan ora mlebu pisan. Awit wong-wong kang diawasi ku wong pinter. Wong-wong apik, para pejabat kantor iku nekani para staf iku lan diajak rembukan perkara mendem-mendemani lan nawakake bantuan supaya bisa maekani, ngatasi, merantasi kang lagi diadepi. Nanging coba panjenengan gateke kaya ngopo edane perkara iki? Ing kene perusahaan-perusahaan iki nganakake pesta inuman keras ing kono para karyawane nganti mendem nanging ing perangan liya para pejabat mau nindakake kepiye supaya wong-wong mau ninggalake pakulian nginum. Iki padha karo duwe rumah sakit kang isine wong sehat banjur menehi kuman penyakit sabanjure nyoba marasake penyakit iku manungsa dadi kelinci percobaan ing jagat kang edan kang saiki kita nggone iki akeh perkara-perkara kang ora mlebu nalar kang ditindakake malah dening perusahaan-perusahaan gedhe. Para pamirsa, menika critanipun satunggal abdi Gusti. Inggih menika paukuman ingkang dipun dawaken atas Babel. Gusti Allah ngendika dumateng bangsa Babel kowe kabeh mendem-mendeman. Kowe kabeh ora mung omben-ombenan dhewe nanging uga ngajak kang liyane ngombe. Para pamiyarsa kula badhe mangsul, kula badhe wangsul nyetakaken gegayutan pihak ingkang gadah panguwaos, priya kalian wanitanipun ingkang nyambut damel kalian para nem-neman ingkang kajiret ing salebetipun budaya narkoba. Tiang-tiang menika nyukani mangertos bilih kathah ing antawisipun golongan nem-neman menika ingkang manggihaken minuman keras menika wonten ing Jawi griya, mboten-mboten griyane piyambak, wonten ing Jawi, wonten ing mriku-mriku. Menawi bapak lan ibunipun badhe inum minuman lan rumaos gesang awit saking minuman keras menika, kenging menapa ingkang nem mboten saged manggihaken minuman kerasipun? Ngerti lho iki, nek bapak ibune gaweaning mendem inum minuman keras lho, apa anake ora iso? Kula sayektosipun kepengin manggihaken jawaban ingkang saya atas lelampahan menika, awit ingkang nem-neman sampun wit nangkletaken perkawis menika. Lan panci mboten gadah jawaban kangge piyambakipun. Awit sejatosipun bapak lan ibunipun lare menika ingkang tanggel jawab atas kajeguripun lare dumateng budaya narkoba. Dados kajawi perkawis narkoba sampun tentu wonten mendem-mendeman. Mendem inggih menika satunggal cara nglebetaken narkoba ing negari kita yang medha menika. Kadang kula mangertos menawi perkawis-perkawis kados semekaten menika mboten dipun rembak yang medha menika. Lan kula mangertos menawi kula mboten badhe dipun mangertos kathah tiyang awit ngangkat perkawis menika. Nanging kula gadah pemanggih Nabi Habakuk piyambak mboten misuwur. Mesti kemawon mboten ing laladan Babel ing medha tembung menika dipun pocapaken ing mriku, nanging Babel mangertos menawi Gusti Allah ngipati-pati mendem-mendeman lan ingkang ngandhesaken tiyang sanes mendem. Para pamirsa panjenengan katesaken pilih mendem-mendeman nuwuhaken panerak kasusilan ageng. Mendem-mendeman menika ndadosaken tiyang nerak kasusilan ingkang ageng. Ayat 16. Sirawus margi awakira kalawan kanistan minangka ijole kaurmatan. Mulane sira ya ngombe uga lan lumaku kalawan gloyoran tuwung kang ana ing astane Sang Yahweh kang tengen bakal marani sira sarta kaluhunarina sarta kaluhuranira bakal kasasaban ing kanistan. Para pamirsa mendem-mendeman nuwuhaken panerak kasusilan ageng. Mendem-mendeman nuwaken pisah-pisahan rumah tangga. Mendem-mendeman nuwaken cecongkraning salebetipun keluarga. Mendem-mendeman nuwaken dosa ing salebetipun gesang pribadi kula sampun gayuh tingkat kecalan raos kurmat dumateng tiang-tiang ingkang lenggah ing salebetipun pemerintahan. Tiang-tiang ingkang lenggah ing pemerintahan kekataan umuk kegayutan kejujuran lan umuk lan wantun sanjang sampun mitulungi tiang miskin kamangka sedaya tiang mengetes menawi kathah ing antasipun tiang-tiang menika sayektosipun nyandu alkohol ingkang ngunjuk inuman keras kados dene ulak. Kulo gadah kekajengan tanglet. Tanglet kados pun kita saged ngormati tiang ingkang lenggah ing pemerintahan menawi gadah patrap ingkang makaten. Lan saged dipun tingali kathah tiang. Nanging tiang-tiang menika nyuwun kita supados ngormati, supados ngajeni, lan supados nyukani panyengkuyung dumateng piyambakipun. Ningali menapa ingkang dumatesi negari ageng kita adamel kita isin. Habakuk samun meratelakan perkawis menika mataun-taun kepengker. Gusti Allah ngendika, apa sebabe aku nyirnakake Babel yaiku dosa-dosa kang mangkene iki. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 17. Margo panganiaya kang tumrap gunung Libanon, iku bakal nasapi sira lan tumpesing kewan-kewan bakal ngagetake sira. Margo saka geting manungsa kang buta iku lan margo panganiaya marang negara, kutha lan para wong isine kabeh. Sedherek kula ingkang kula tresnani, kanistan utawi kekerasan satunggalipun woh sanes ingkang dipun hasilaken dening mendem-mendeman. Samukawis jinis panerak kasusilan asumber saking mendem-mendeman. Budaya narkoba, panerak kasusilan ageng dumados sing pegatan, sedaya dosa menika sampun kerembaka ing negari kita yang medal menika. Sedaya menika asumber mendem-mendeman. Panjenengan saged dateng kafe, panjenengan saged dateng klub-klub malam. Wah, sampun. Ngegiri sih. Wong mendem, wong glele, wong wah dapet. Para pamirsa, kasangsaran ingkang kaping gangsa inggih menika paukuman Allah atas dosa ingkang ageng piyambak. Cupi panjenengan semak ayat 18 ngantos 19 badhe kula waosaken. Apa gunane reca ukir-ukiran apa iku ora diukir dening tukangi? Apa paedahe reca cor-coran guruning doro-doro? Guruning doro cara iku menawa iku diandelake dening kang gawe. Mongko brahala-brahala kang digawe iku nyatane bisu. Bilahe wong kang ngucap marang kayu, panjenengan mugi kersa wungu. Lan marang watu kang bisa panjenengan mugi kersa wungu. Apa iku bisa mulang? Pancen recane keblong sing ing maslan saloko nanging ing jerone ora ana roe babar pisan. Makaten pangandikanipun Gusti. Para pamirsa sejatosipun mendem-mendeman sanes dosa ageng piyambak. Dosa ageng piyambak inggih menika manembah brahala, ngamalaken agami palsu. Manembah brahala lan manembah sanes dumateng Gusti Allah inggih menika dosa ingkang awon piyambak. Ing salebetipun kitab Para Hakim wonten satunggal watonan ageng ing salebetipun pemerintahan ingkang dipun pratelaken awit watonan ingkang ugi dipun nyatakaken kanthi cetha ing salebetipun pameca Yesaya. Sedaya nabi ingkang sasampunipun Yesaya ngetrapaken watonan ingkang sampun dipun tetepaken. Watonan menika inggih menika wonten tiga tingkat karisaan satunggal bangsa. Kawitan murtad saking agaminipun, murtad saking agaminipun. Ingkang kaping kalih moral ingkang gegirisi. Ingkang kaping tiga inggih menika anarki politik utawi kisruh ing babagan politik. Inggih menika tiga tingkat ingkang sampun dipun langkungi dening bangsa-bangsa ing salebetipun panggung sejarah manungsa. Tangsa kados makaten menika ingkang dipun tindakaken. Perkawis utaminipun sanes anarki politik. Perkawis utaminipun sanes moral ingkang gegirisi. Saawon menapa kemawon menika, oyoting perkawis wangsul dateng murtad saking kapercayan utawi murtad saking karohanen ingkang tegesipun ngungkuraken Gusti Allah ingkang gesang lan sejatos. Ninggalake Gusti Allah. Abdi Gusti saking Amerika. Carios kegayutan perkawis menika. Ya iki kang nempo negaraku saiki lan aku dudu siji-sijine kang kandha mengkene iki lho ya. Ana profesor sejarah kandha yen pangimpin Amerika ilang ing tengah-tengah kasunyatan kegirisi lan tondo-tondo katon bakal dumadine mlorote masyarakat kang dumadi saiki ing kita. Mlorote masyarakat kang dumadi saiki ing kita, kandhane Abdi Gusti Kulo. Clinton Rossiter kang tau dadi dosen sejarah Amerika ing Cornell University kondo yen nalika isih enom kita duwe pangerten bab tujuan nasional kang jero banget. Nanging iku ilang bareng karo timbule kejayaan kita. James Reston saka New York Times manut aku dheweke ora bisa disebut konservatif, kondo yen wong akeh duwe pemikiran kebak pengarep-arep lan nganggep bangsa tembe iku endah nanging rembugan pribadi karo para juru pikir ing Washington lelawan karo apa sing dirembug iku. Para pamirsa, panemune iki ya iku wiwit perang donya ping pindho. Sapa wae wiwit krungu ana wong kang mangu-mangu yen manungsa kang gampang rusak iki bisa ngudari perkara malah ngendhaleni perkara-perkara politik, sosial lan ekonomi kang ana ing ngarepe. Ya iki gambaran lan carita rusak ing bangsa-bangsa lan perkara iki murukake nesune aku. Para pamirsa inggih menika satunggal watonan ageng ingkang malih dipun nyatakaken dening satunggal tiyang ingkang naminipun Habakuk ing salebetipun pangandikanipun Gusti ingkang dipun leksanani dening bangsa Babel. Risaipun satunggal bangsa dipun wiwiti dening ngibadah dumateng brahala. Bangsa menika ngungkuraken Gusti Allah ingkang gesang lan sejatos. Kita kulino gadah pemanggih pilih manembah brahala sampun boten model malih. Lan boten wonten satunggal tiyang kemawon ing wedal menika ingkang sujud manembah brahala. Mesthi kemawon perkawis menika boten leres. Kathah priya ing wedal menika muja arta dados ingkang moho kuwaos. Kathah wanita ingkang masrahaken badanipun sebatas dados lintang misuwur lan dipun kenalaken. dados bintang. Gitu. Kula aturi pirsa bilih samukais perkawis ingkang adamel panjenengan masrahaken badan panjenengan, samukais perkawis ingkang nyedot wekdal utawi tenaga panjenengan, samukais ingkang mendhet samukaisipun saking badan panjenengan, inggih menika ingkang panjenengan sembah. Inggih menika Allah panjenengan, inggih menika dewa panjenengan, lan inggih menika ingkang Gusti Allah ipati-pati. Gusti Allah ngendika pilih panjenenganipun menika Gusti Allah ingkang buta jengan. Pangandikanipun, aku kang nitahake kowe, aku kang nyipta kowe, aku wis nebus kowe, aku ngersakake kowe. Menawi wonten ingkang ngungkuraken Gusti Allah. Menika kekesipun tiang menika sarek nindakaken perkawis ingkang awon piyambak ingkang dipun tindakaken dening manungsa. Sameneika ayat kali dosa, nanging Pangeran Yehuwah ana ing pedaleman kang suci he salumaing bumi padha menengo ana ing ngarsane. Para pamirsa. Secara pribadi kula yakin ayat menika ningali dhateng ajeng ing wedha Gusti Yesus Kristus rawuh ing bumi ing wedha panjenenganipun wonten ing pedaleman suci kagunganipun ing jagat menika bumi sawetahipun badhe kendeling ngarsanipun. Sedaya ingkang rame, sedaya kekisruan, sedaya protes, sedaya raos bingung badhe sirna ing wedha semanten. Ingkang dados jalaranipun king menapa kita nglampahi sedaya kangilan lan perkawis ing jagat menika inggih menika sinaosa panjenenganipun ingkang tebih mriku ing swarga sinaosa Gusti wonten ing pedalamanipun manungsa mboten teluk ing ngarsanipun lan mboten purun ngageni panjenenganipun tentunipun ngremenaken saged sinaosa kita namung gadah wekdal seminggu tenang rak ngremenaken menawi sedaya tiyang nutup-tutupipun sadangunipun setunggal minggu. Rak ngremenaken menawi sedaya pendeta ing radio tutup-tutup. Rak ngremenaken menawi sedaya tiyang ingkang kata omong kendelan ngentos sing ngarsanipun Gusti Allah ingkang mau kuwaos. Pangandikan kula wau panjenengan kersakaken nanging Pangeran Yehuwah ana ing pedalemane kang suci, he salumaing bumi padha menengo ana ing ngarsane. Kateng kula. Nanging Mazmur kaping kali dipun wiwiti kalian setunggal pitakenan. Kenging menopo, sami kados pitakenanipun Habakuk, priyantun ingkang nyerat Mazmur menika tanglet. Gineo, poro bongso podo mampang-mampang, pringuten lan poro suku bongso podo, ngangen-ngangen kang tanpa guno, panjenengan saged maos Mazmur kali ati setunggal. Kenging menopo sedaya gegeger, kenging menopo, kenging menopo sedaya protes. Awit tiang-tiang menika tebih kalian Gusti Allah. Para bangsa sampun nyupekaken bilih Gusti Allah ing wedha menika wonten ing kasuwargan. Broning klinto ing wedha piyambakipun sanjang bilih Gusti Allah ing swarga lan jagat saya-saya kemawon. Gusti Allah wonten ing swarga nanging samukalis perkawis ing jagat lepat awit manungsa mboten kegayutan kalian Gusti Allah kanthi yektos. Perkawis ingkang timbul ing wedha menika inggih menika perkawis kegayutan manungsa kalian Gusti Allah. Namung wonten setunggal cara, namung setunggal margi uwal, nanging wong bener iku uripe awit saka percayane. Para pamirsa, kita sampun paripurna ngrembak Habakuk kali ayat 13 ngantos kali dosa. Kula lajengaken ing dinten candhakipun malih panjenengan ampun mboten nderek, mboten pinanggih kalian kula. Menawi wonten karepotan-karepotan panjenengan saged atur kanthi sae. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken kenging panuwun nah, wekdal menika kawula saged midhangetaken sabda pangandikan paduka. Kawula nyuwun Gusti berkahi sedherek kawula awit saking pangandikan ingkang abdi paduka andharaken menika. Rinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawulo masrakan jerik, kawulo menika wonten berkah patuko. Haleluya. Amin.